Dëgjuesin nderuar, mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valjet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave në vazhdim. Si rëndom të shtunave, në këtë hapësirë ju sjellim ngjarjet dhe kronikat që kanë shënuar Kosovën në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Të martën që shkoi, Këshilli i Bashkimit Evropian i ka zgjatur mandatin misionit të EULEX-it në Kosovë deri më 14 qershor të vitit 2014. Vendimi është mirëpritur edhe nga shefja për politikë të jashtme e Bashkimit Evropian, Catherine Ashton. Për holësi të tjera nga Brukseli kemi raportin e Augustin Palokajt.
Këshilli i Bashkimit Evropian i ka zgjatur mandatin misionit të EULEX-it në Kosovë për 2 vjet të tjera. Sipas vendimit të vendeve anëtare të BE-s, mandati i EULEX-it është vendosur të zgjatet deri me datën 14 qershor të vitit 2014. Siç ishte njoftuar edhe më parë, ky mision shpejt do të kalojë përmes ristrukturimit dhe zvoglimit të numrit të personelit. Kështu brenda 10 ditësh EULEX-i pritet të ketë rreth 700 pjesëtar ndërkombëtar më pak dhe 200 vendor, në mënyrë që të zvoglohet numri krahasuar me numrin që ka patur deri më tani. Numri më i madh i zvoglimit pritet të jetë në komponentën policore, ndërsa pritet të mos ketë reduksime në praninë e stafit të gjyqësor për shir gjykatit dhe hetuesit. Vendimin për të zgjatur edhe për 2 vjet mandatin misionet e EULEX-it e ka përshëndetur edhe përfaqësuesja e lartë për politikë të jashtme dhe siguri, Catherine Ashton. E mirëpres zgjatjen e mandatit të EULEX-it edhe për 2 vjet të tjera. EULEX-i është duke bërë një punë të rëndësishme dhe të mirë në përkrahjen e sundimit të ligjit në Kosovë. Unë i inkurajoj autoritetet e Kosovës që ta shfrytëzojnë ekspertizën e EULEX-it në kohën kur ky mision është duke i u përshtatur ndryshimeve të rrethanave dhe përparimit të arritur, ka thënë baronesha Ashton në deklaratën e saj. Ajo ka thënë se në të ardhmen do të ketë nevojë që gjithnjë më shumë përgjegjësi në teren të mirën nga autoritetet lokale në Kosovë. Mandati i misionit e EULEX-it në masë të madhe mbetet i pandryshuar, por duke marrë parasysh ecurinë deritashme të këtij misioni, ai do të rikonfigurohet. Në BE thonë se ky rikonfigurim ka për qëllim që të sigurohet në vend një mision më i lehtë por më efikas. Pasi që sektori i drejtësisë mbetet sfida më e madhe në Kosovë, kjo fushë edhe në të ardhmen pritet të ketë një fokusim të veçantë nga ana e EULEX-it dhe Bashkimit Evropian në tërësi. Për këtë arsye BE-ja edhe kishte nisur javën e shkuar një dialog të strukturuar me Kosovën në fushën e rendit dhe ligjit. Sipas njoftimeve nga Bashkimi Evropian, nga 15 qershori këtij viti, maksimumi i stafit ndërkombëtar të EULEX-it që do të lejohet të jetë 1250 pjesëtar ndërkombëtar dhe 1000 pjesëtar lokal. Deri më tash EULEX-i ka patur rreth 1950 ndërkombëtar dhe 1200 lokal. Po ashtu për vitin e parë të mandatit të ri të EULEX-it, BE-ja ka dhënë në dispozicion një buxhet prej 190 milion eurosh. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Qytetarët sërb që kanë pajisur veturat e tyre me targat që lëshojnë institucionet e Kosovës, detyrohen t'i ndorojnë ato sapo të hynë në veriun e Mitrovicës, për të mos përjetuar situata të pakëndshme ose të rrezikshme. Kështu pohon një qytetar sërb i cili qarkullon në relacionin Graçanic-Mitrovic. Por sërbët që jetojnë në pjesën veriore të Mitrovicës flasin kundër pajisjes me targat të Kosovës, duke thënë se vendimi i Ministrisë së Brendshme Kosovës për ndalimin e targave jo legale të Serbisë vështirë se mund të realizohet. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë Bekim Beslimi.
Vendimi Ministrisë së Brendshme të Qeverisë së Kosovës që nga data 1 qershor në territorin e Kosovës të mos lejohet qarkullimi automjeteve me targa të cilat i jep shteti serb me inicialet e qyteteve të Kosovës në veri të vendit është e dukshme që nuk respektohet fare. Këtë e pojnë edhe qytetarët serb në këtë pjesë të vendit të cilët qarkullojnë me automjete të cilat ende i mbajnë targat e lëshuara nga shteti serb, por ka edhe qytetar serb të cilët janë pajisur me targat e lëshuara nga institucionet e Kosovës. Kosovës. Njëri prej tyre është edhe Mirko Petrović, i cili punon si taksist në relacionin Graçanici-Mitrovica.
Ja imam kësë tablici, ne imam problema.
Unë i kam targat KS dhe nuk kam probleme, por ata që endi imbajnë targat me inicialet PR dhe të qyteteve tjera në brendi të vendit, ata nuk guxojnë të qarkullojnë me ato targa, tha Petrović. Por problemet si pas ti fillojnë që në urën lindore, cila e lidh jugun e qytetit të Mitrovicës me pjesën veriore. Për të arritur deri në lagjin e Boshnjakëve, ku edhe e ka stacionin e fundit, pa ndonjë situatë të pakëndshme ose të rrezikshme, Petrović thot se i duhet t'i ndërroj targat me regjistrimin KS dhe t'i ndërroj ato me targat të Serbisë.
Se bavimo prevozom, vozimo kombi Graçanica-Mitrovica, svakog dana moramo da skidamo i postavljamo tablice.
Ne merremi me bartjen e njerëzve dhe qarkullojmë me furgon nga Graçanica në Mitrovicë. Për çdo ditë na duhet t'i ndërrojmë targat, të heqim një palë dhe t'i vendosim tjerat. Ne jemi të detyruar që t'i regjistrojmë veturat me dy palë targa, do të thot paguajmë dy fish që të mbijetojmë, theksoi Petrović. Në anën tjetër, qytetarët serb në veri të Kosovës refuzojnë të pajisen me tabelat e lëshuara nga institucionet e Kosovës, ndërkohë që ata i shfaqin mendimet e tyre lidhur me vendimin e Ministrisë së Brendshme të Republikës së Kosovës, por edhe arsyet pse refuzojnë të pajisen me targat e shtetit të Kosovës. Željko Milivojević thotë se punon si taksist dhe se tashmë është pajisur me targat e reja, të cilat i lëshon Ministria e Brendshme e Republikës së Serbisë, ndërkaq vendimin e institucioneve kosovare ai e quan si përpjekje për masa reciprociteti ndaj Serbisë.
Ode zakoni Republike Kosovane.
Ligjet e Republikës së Kosovës këtu nuk vlejnë dhe unë nuk e kuptoj se pse po ngritin shumë pluhur. Unë mendoj se ata tash po e kërkojnë një zgjidhje kompromisi për shkak se bisedimet janë në vazhdim sipër të gjejnë një mënyrë që edhe ata të munden që me targat e shtetit të tyre të Kosovës, me targat KS ose RKS, të udhtojnë në Serbi. Do të thotë që të mos jenë të detyruar që t'i heqin ato targa në vendkalimin kufitar dhe t'i marrin targat provuese, tha Milivojević. Sidoqoftë, institucionet e Kosovës tashmë kanë theksuar se janë të vetëdijshme që situata në veriun e Kosovës është mjaft specifike dhe, siç kanë theksuar ata, në vendkalimet kufitare në Jarinje dhe Brnjakë, policia e Kosovës po i udhëzon vozitësit e automjeteve që të pajisin me targat e Republikës së Kosovës. Por sipas tyre, krejt në fund, nëse situata nuk ndryshon, atëherë policia e Kosovës do të zbatojë urdhrin për konfiskimin e targave jo legale dhe do të procedojë sipas ligjit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Beogradi nuk do të mund ta përcaktojë të ardhmën e veriut të Kosovës, thon deputet kosovar. Sipas tyre, plani Atisarit, kushtetuta dhe ligjet e Kosovës janë baza e vetme e zgjidhjes për veriun. Për holësi të tjera nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Beogradi nuk mund t'ia përcaktojë Kosovës agjendën politike për të ardhmen e veriut të vendit, thon deputet të Parlamentit të Kosovës. Sipas tyre, angazhimet e veçanta që presidenti i ri serb Tomislav Nikolić i ka iniciuar për veriun e Kosovës nuk duhet të ndikojnë në pozicionin e qeverisë për trajtimin e kësaj çështjeje si punë të brendshme të Kosovës. Shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci, thot se nuk është në interesin e Kosovës që të devijojnë nga vendimet e kuvendit, sipas të cilave tërësia territoriale është e paprekshme dhe e pacënueshme.
Rezoluta e kuvendit të Kosovës obligon qeverinë dhe të gjithë të tjerët që të respektojnë tërësinë territoriale të Kosovës. Veriu është pjesë e Kosovës, qytetarët në Mitrovicë dhe në tërë territorin e Kosovës, kudo që jetojnë, janë qytetarë të Kosovës. Me ta ne kemi obligim dhe përgjegjësi që të bisedojmë.
Në kohën kur qeveria e Kosovës po përpiqet të hapë një zyrë administrative në veri të Mitrovicës i bërthamë të komunës së re atje, përfaqësuesit lokal të serbëve jo vetëm që e kundërshtojnë shtrirjen e autoritetit të Kosovës në veri, por edhe paralajmërojnë koordinime shtesë me Beogradin zyrtar për të mos lejuar funksionimin e shtetit të Kosovës në atë pjesë. Deputeti Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmet Isufi, kryetari i Komisionit Parlamentar për Siguri, thotë se Beogradi vetëm po dëshmon edhe një herë se nuk mund të reformohet dhe se politika serbe kashi Kosovës do të jetë në vazhdimsi në funksion të destabilizimit të saj.
Beogradi ka dhënë edhe një argument më shumë se nuk reformohet në politikën e vet dhe çështjen e Kosovës gjithmonë ka më pas tendencë për të destabilizuar këtë vend dhe me zgjedhjen e Nikoliçit dhe me rritjen e votës së Daçiçit ka treguar se shtetje ende mbi sudon mentaliteti i Miloševićit.
Për më gjatë se një vit Kosova dhe Serbia në ndërmjetësim në Bashkimin Evropian kanë zhvilluar një seri takimesh të cilat kanë rezultuar me 5 marrëveshje të prezantuara në formë konkluzionesh. Tani pas zgjedhjeve në Serbi pritet janë që ky dialog të vazhdojë, por mbetet e paqartë nëse faktori ndërkombëtar do të insistojë që në bisedime të përfshihet edhe çështja e veriut si pjesë që ishte edhe mbetet në intencione të vazhdueshme. Deputeti Adem Grabovsi thotë se zgjidhja për veriun gjendet në planin e presidentit Atisari, duke përjashtuar ndonjë formë tjetër.
Asnjë zgjedhje tjetër përveç pakos Atisarit është e papranueshme për grupin parlamentar të Partisë Demokratike.
Në anën tjetër, deputeti Ahmet Isufi thotë se Kosova i ka bërë mjaft shumë favore Serbisë në kuadër të dialogut teknik dhe se rruga e Beogradit drejt Bashkimit Evropian, sipas tij, nuk mund të shihet më se kalon përmes procesit negocues me Kosovën.
Në politikën e Beogradit do të mirret Bashkimi Evropian, do të mirren instanca tjera sa i përket politikës integruese, ndërsa Kosova i ka përfunduar çështjet e statusit të territorit dhe duhet të bisedojë dhe të punojë me qytetarët në territorin e vet.
Sidoqoftë, pjesa veriore e Kosovës për më gjatë se një dekadë ishte dhe mbetet jashtë kontrollit të autoriteteve shtetërore të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Nga 1.2 miliard euro nga konferenca e donatorëve, Kosova deri më tani ka arritur të tërheq 864 milion euro. Ekspertët thonë se kriza ekonomike globale dhe mungesa e projekteve konkrete kanë bërë që të mos absorbohen më shumë mjete. Kronike e përgatitur nga korespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Ekspertët e çështjeve ekonomike thonë se kriza ekonomike globale dhe mungesa e kapaciteteve administrative ka bërë që Kosova të mos mund të absorboj më shumë mjete nga konferenca e donatorëve. Eksperti çështjeve ekonomike Lek Musa thotë se premtimet e dhëna në konferencën e donatorëve nuk do të thotë që realizohen në tërsi. Planet e vendit i cili pranon këto donacione, sipas Musës, zakonisht nuk përputhen me planet e vendit që i jep këto donacione.
Sa i përket situatës këtu në Kosovë, mendoj se një shumë jashtëzakonisht të madhe e mjeteve që atipën në formë të donacionit shkojnë në formën e këshilla për qeverinë e Kosovës apo për administratën e Kosovës.
Në anën tjetër, drejtori i Institutit të Reinvest, Umir Abdigjiku, thotë se arsyeja thelbësore për mos absorbimin e këtyre mjeteve të donatorëve ka qenë kriza ekonomike globale.
Në kuptu se në Evropë dhe ma gjerë ka pas një krizë financiare në vitin 2008 dhe vitin 2009, e krizë kur e më premtu këtë donacione dhe rrëdhëmisht efektet e krizës globale dhe tash efektet në Eurozonë, kam bërë që shtetet të këtyre vendeve me qenë shumë restriktive në dërgimin e këtyre ndimave në Kosovë. Them se më tepër problematika që ndron në vetë krizën globale dhe krizën evropiane që ende po vazhdon se sa në gatishmërinë e vendit tonë për me absorbu, me qenë se në fundi këto ndima nuk kanë qenë asnjëherë në menaxhimin tonë.
Përveç krizës ekonomike globale, Abdigjiku nuk përjashton edhe mundësinë që ka pasur mungesë të projekteve konkrete për tërheqjen e këtyre donacioneve. Deri më tani, sipas Abdigjikut, me këto mjete të donacioneve nuk ka pasur investime kapitale.
Problemi se ne kemi pak rezultate pozitive për gjithë këtyre barave, megjithëse një pjesë e madhe tyre kanë shku ajo këtu mbrapa tek shtetet që i kanë ofruar këto donacione. Pjesa më e madhe kompanive dhe organizatave që i kanë përfituar këto donacione janë pikërisht nga shtetet nga ku vijnë. Në anën tjetër ne nuk kemi pas të themi investime kapitale si rezultati këtyre ndihmave, por më tepër ka qenë ngritjen e kapaciteteve njerëzore, pra nëpërmjet trajnimeve, facilitimeve të ndryshme këtu
në
radhë.
Ndryshe në forumin e tretë të nivelit të lartë të mbajtur ditë më parë, përfaqësues të qeverisë së Kosovës kanë thënë se mos shpenzimi i të gjitha mjeteve është si pasojë e krizës ekonomike globale dhe faktin që një pjesë e konsiderueshme e mjeteve financiare janë në procese të ndryshme të zbatimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja që kishim përgatitur për këtë mëngjes të së shtunës. Për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, në ndiqni në edicionet e radhës në orën 12, 16 dhe 21. Po ashtu ju kujtojmë se adresa jonë në internet është europaelir.org. Duke ju falendëruar për vëmendjen, nga Praga ju dëshiroj një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.